se blagoslov iz manastira Lepavine prenese u naše domove i naše živote. Vi slušate emisiju Internet radija Blagovesti. Urednik i voditelj
su bili otpusne papire iz bolnice, pažljivo je pročitao istoriju bolesti gdje su bili navedeni podaci o praćenju i lečenju bolesti, podaci o dva put obavljenoj biopsiji, nekoliko rengenoskopija i rengenograma i podaci o različitim laboratorijskim analizama. Dijagnoza pri otpustu: rak na stomaku sa izraženim metastazama na želucu i desnom plućnom krilu. Otpušta se za boravak u porodici, preporučuje se simptomatsko lečenje prilikom bolova narkotik. Po zalasku sunca Vasilij je već razgovarao sa bolesnicom, 32-godišnjom Anom, bleda i mršava kao da je živa mumija pokrivena tankim ćebetom. Ana leži na komodi u predsoblju pored prozora. Na mjestu gdje je njen stomak vidi se izbočena veličine dečije glave kao da je lubenica stavljena pod ćebe. Ana ćuteći miluje po glavi najmanjeg sinčića koji stoji pokraj nje. S vremena na vreme uzima, uzdiše i jeca i briše suze koje jedna za drugom teku po njenom kao pesnica malom požutelom licu. Nakon smrti muža, skoro pre 3 godine, Ana je još 2 godine radila u kolhozu, potom je počelo da tinja u nutrini. Na početku je mislila da se preopteretila teškim poslovima, posjećivala je ambulantu, čak i ležela u reumskoj bolnici. Nije popustilo, direktno iz bolnice bila je poslana u onkološku bolnicu u Krasnojarsku, tamo je provela oko 4 mjeseca. Ma čime me sve nisu lečili, a mene je bilo sve lošije i lošije. I evo sada je vraćena kući. Anina majka je došla iz dvorišta kad je razgovor s bolesnicom već bio završen. Akilina je ušla u presoblje i odmah počela da kuka. E, moje bolesne kćerkice, pogledaj na decu, sazali se na njih i sa glasnim plačem pade pod noge Vasiliju. Pomozi Hrista radi, pomozi Hrista radi. Na njezin plač su iz druge sobe izašla deca koji su tako bila odvedena tokom razgovora Vasilija sa njihovom bolesnom majkom. I ne shvatajući o čemu se radi, sva se odjednom rasplakala i razvikala. Jedino je bolesnica kao ranije plakala bezglasno. U ovoj atmosferi više glasno plaša suzu je pustio i Vasilije. On se nagnuo ka Kilini da bi je podigao s kolena i rekao: ustani, šta ja mogu? Tu može pomoći jedino Gospod, samo Bog. Pa ti i moli Boga, pomozi Krista radi. Ona je opet zakukala, mene su rekli da ti možeš umoliti Boga za nas grešne. Ozdravljenje. Sljedeće 3 sedmice Vasilije je svako jutro dolazio u posjetu bolesnoj Ani iz malene bočice za injekciju. On je u čašicu kapao samo po nekoliko kapljica neke bezbojne tekućine, onda je dosipao u čašicu. običnu bunarsku vodu i sam davao bolesnici da je popije. To je učinio 7 do 10 puta. Prva 3 dana svakodnevno, a potom svakih nekoliko dana. Već za 7 dana Ana je počela da ustaje iz kreveta i na kraju 3. sedmice je samostalno uz sveopštu radost u porodici pripremila prženi krompir i posluživala od stanara Aleksandra Osipovića i Vasilija Trifunovića. Februar 1952. godine, zima je tada bila veoma snažna do prozora i Hrmrz gledao tragom saonica, a onda se okrenuo i pomrznut nastavio put da bi što pre došao pod topli krov. Čuvši o ozdravljenju teške bolesnice Ane, nakon terapije koju je vodio Vasilije Trifunović, ja sam naravno zaželio da što detaljnije saznam o tom lečenju, u čemu je bila suština i kakve je lekovite preparate on koristio. Sretao sam se sa isceljenom Anom i njenom majkom Akilinom, raspitivao ih o tome kakav lek u kakvim dozama, kada i koliko dugo ga je bolesnica davao Vasilije Trifunović. Zanimalo me je što im je sve govorio i kakve im je naredi davao tokom lečenja. U odgovoru su se mogle čuti samo ushićene reči o lekaru koji se ispostavilo nije niti pogledao bolesnicu, niti je dotaknuo. Jedino bi davajući joj da popije lek što ga je donio bez okusa kao voda. Ponekad se činilo malo slana, lagano potapšao desnim dlanom po njenom levom obrazu. Dešavalo se da Ani tek da lek i pa onda sedne, dešavalo se da Ani da lek pa onda sedne na tabure pored nje. Govorila je majka i počne da nam priča i to sve o božanskim stvarima. Koji je Isus Hristos, da je On naš spasitelj, da Gospod voli svaku tvar, kako čovjek treba da živi u svetu, kako da se moli i mnogo nam je pričao o kratkoj molici Gospode Isuse Hriste, pomili me grešnu. Stalno nam je savjetovao da izgovaramo, obično bi kazao, molite se Bogu, Bog sve može. I otišao i tako svaki put. Gospod čeka pokajanjem. Ono što sam saznao o Vasiliju Trifunoviću izazvalo je u mene želju da ga pobliže upoznam, na šta sam na kraju i odlučio. Jednom sedeći na travi reče ne obale, obratio sam se mu se i pitanjem. Odgovoriti mi kako je ozdravila teško bolesna Ana. Vi ste hrišćanin, ja također, počeo Vasilije Trifunović. Nama je poznato da se bez volje Božje ništa ne zbiva. I ako volja Božja grešniku određuje čak i smrt u određenom času, kako bi se preseklo dalje umnožavanje greha. Ni u tom slučaju volja Božja u odnosu na njega ne prekida svoje sopstveno dejstvo. Božja ljubav se koriste svim mogućnostima da bi čovjeka udaljila od pogiblje, da bi ga spasla. Po rečima koje je izrekao kroz proroka Jezekilja, Bog ne želi smrti grešnika, nego njegovo spasenje za večni život. Bog želi i dugo i strpljivo čeka da svaki grešnik napusti grešni način života i stane na pravedan put života. Jer Bog voli sve što postoje, a najviše čovjeka u kome je odrazio svoj lik. Bog želi da ne samo da se grešnik odvrati od grijeha, nego da bi bio živ, da bi bude aktivan u dobrotvjeteljnom vrlinskom životu. Tako bi ja živ, govori Gospod. Tako bio i ja živ, govori Gospod. Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ. Ezekijina 33. glava, 11. stih. Naša molitva za bolesnika, potaknuta stradanjem sa njim, u suštini je molitva Bogu da on izmeni svoju svetu volju u odnosu na bolesnika. Gospod popušta na čovjeka gubitke, bolest, pat, jer se pomoći njih umanjuje širina svojevoljnog čovjekovog života. Tada je čovjek prinuđen da se smirava, jer nema snage da ih savlada vlastitim ja. Imajući uvijek blagu volju o svemu što je stvorio, Gospod promisliteljno usmerava čovjeka na ono smerno stanje u koje je sazva 27. stih. I tek tada, dakle, kad se ima vera u Boga, naše sastradalno učešće u patnjama bolesnika, znači i naša ljubav prema bolesniku, čini dejstvenom našu molitvu za njega pred Bogom. Ali molitva bez posta je otežala i prizemljena. Post oslabljuje uze kojima telo počinjava sebi duh. Zato se tokom posta duh lakše uzdiže u molitvi. Molitva bez posta, to je za savršene koji su svoje telo potpuno pokorili duhu, što znači koji su raspeli tijelo sa strastima i željama. A mi grešni, da bismo uznali duh gore, da bismo se molili duhom, trebamo snagom volje smiriti zahtjeve ploti, smiriti svoje telo uz pomoć posta i telesnih podviga, koleno preklonjenje, namoliti bdenje posta bolesnicima radi za bližnje hodočašća, da ne bi ono činilo prepreke našoj molitvi i blagoprijatnom radu. Ne postoje tvrđave koje se ne bi srušile molitvom i postom vernika. Sve je moguće onome koji veruje. Marko 9. glava 23. stih. U evanđelju imamo niz mjesta u kojima je direktno pokazana veza između telesnih bolesti i duhovnog dejstva demona. Ovu kćer Avramovu, koju sveza Satana, Luka 13. glava 16. stih, a Satana uđe u Judu zvanog Iskariotski, Luka 22. glava 3. stih, Jovanova 13. glava 27. stih. Zašto ispuni Satana srce tvoje da slažeš Duhu Svetome? Delo apostolska 5. glava 3. stih. Može se reći da se nečisti dusi, ova pločuju ljudskim strastima i pohotama koje oni sami raspaljuju, te se na takav način rješava uzajemno razvraćenje. Načelnik svake strasti je nečisti duh. Kad čovjek u svom srcu strastno želi nešto grehovno, on time povlači nečistog duha u svoje srce. Strast koja je zavladala čovjekom, ili je to egoizam, ili pijanstvo, ili plotska pohota itd. čini ga đavoimanim. Čovjek u bukvalnom smislu živi zajedno sa demonom. Obično đavoimani govori i ponaša se sasvim normalno, no njegovo stanje se pojavljuje u različitim stepenima prilikom dodira sa sveštenim predmetima i osobama smirenim, blagočestivim, punim ljubavi, najveću netrpeljivost on pokazuje pri posećivanju hrama za vreme molitve, pri čitanju svetog pisma i prilikom pričešćivanja presvetim tijelom i krvi Hristovom. Uzdržimo se ovde od daljeg razmatranja đavoimanosti kao najtežeg stanja čoveka koji je izgubio vlast nad sobom i kroz svoju strast postao rob demona. Primetimo tek značaj posta i molitve molitve u delu njegovog oslobođenja od obuzetosti nečistim silama. Ovaj se rod, govori spasitelj, ne izgoni osim molitvom i postom. Mateja 17. glava, 21. stih, Marka 9. glava, 29. stih. Hodajući stopama Hristovim po uskom putu ispunjavanja zapovesti Božih jednostavno su nedopustivi obilna hrana, komfor i telesni pokoj. Moramo se pomiriti sa neudobnostima i iskušenjima na putu u obitelj Oca Nebeskog. Onoga koji ne želi da dobrovoljno ponese podvig vezan za hodanje uskim putem hrišćanskog života, patnja, trud, lišavanje, post, denje, bolesti. Toga promisao Božja podvrgava nevoljnim patnjama. Sada se vratimo na slučaj sa Anom dok je bila zdrava žena. Ona je lako i spretno obavljala sve sedačke poslove u kolhozu i kod kuće. I samo zadovoljno je živjela, ali ljudska gorbeljivost ne može rasti beskonačno. Smrt je viđenje, smrt i postavljaju granicu. Ja sam utješitelj vaš, govori Gospod preko proroka Isaije 51. glava, 12. stih. Recite onima kojima se srce uplašilo, ohrabrite se, ne bojte se, evo Boga vašega, sam ide i spašće vas. Isaija 35. glava, 4. stih. Spasitelj utješiteljem naziva Duh istine, Duh sveti, Jovanova 14. glava, 16. i 17. stih, 26. stih, 15. glava, 26. stih, 16. glava, 7. stih i 13. Isto tako spasitelj govori, kada dođe on, Duh istine, uvešće vas u svu istinu. Jovanova 16. glava, 13. stih. Tešite narod moj. Isaija 40. glava, 1. stih. Moja konkretna zadaća u odnosu na bolesnicu sastojila se u tome da njoj donesem uteku kroz upućivanje na istinu hrišćanskog života i kroz njeno dovođenje do izvora svake uteke. Spasitelja Krista, a prvi korak u ovom pravcu bile su pokajanje i vera koje je trebalo probuditi u bolesnici što sam i radio. Iz osjećanja sa stradanja s bolesnicama i očajnicima, među njima i alkoholičarima, ja imam običaj da se molim za one od njih koje sretnem. Verovatno bih se zbog ovog osjećaja pomolio i za bolesnicu Anu. Ali kad sam čuo suzumnu molbu njene majke, pomozi Hrista radi, ovu molbu sam prihvatio kao obavezajuću i prema veri oni koji prose, počeo sam da se molim Gospodu za Anino isceljenje. Sve ostalo je bilo praktično ostvarenje onoga što je ponudio sam život. Kod bolesnice se stvorilo pokajno raspoloženje i lična pokajna molitva ja sam pristupio pojačanoj molitvi uz potpuno uzdržavanje od hrane i pića do zalaska sunca, te je na takav način zastupao pred Bogom za isceljenje od bolesti u slavu njegovu. Sveštenik Mihail Truhanov, prevod sa ruskog, Jelena Zaričnaja. Tekst očitano iz časopisa Put, istina i život, broj 1 od 2002. godine.